Agar bir odam halol oylik pulidan bir odamga qarz berdi, ammo qarz olgan odam qarzni harom puldan qaytarsa, qarz bergan odamga halolmi yoki harom bo'ladimi? Yoki masalan qimordan o'ynab turib qaytarsa deb yozibdilar. O'g'irlik qilgan bo'lsa, o'g'irlanganini ko'rib bilib turgan bo'lsa, o'sha narsani olib bo'lmaydi. Chunki bilib turibdiki, u boshqa odamga jabrsitam, birovni haqqi molini yulib sizga berayotgan bo'ladi. Ammo siz uncha xabaringiz yo'q, qanday qilib topgan, lekin shubhangiz bor, shu harom xarish yo'lla bilan topgan bo'lsa kerak degan fikringiz bor. Lekin siz uchun bu o'zingizni haqqingiz. Masalan, bozorda biron bir narsa sotib o'tirgan odamdan kelib xarid qiladilar, olma anor oladilar, boshqa narsa. O'sha xarid qilayotganlarning puli ham har xil yo'llar bilan topgan bo'lishi mumkin. Ehtimol poraxo'rdir, ehtimol o'g'ridir, kelib o'sha o'g'irlagan pulidan olma anor olib yeyotgandir. U do'zaxning o'tini yeydi, unga hisob kitob bo'ladi. Lekin o'zining mulkini sotayotgan odam uchun bu uning haqqi bo'ladi. Ammo shularning ichida shu o'g'irlik qilingani aniq, ya'ni kimni palonchidan olingan o'g'irlik mol ekanini aniq bilib turib shuni qabul qilmaslik kerak. O'g'irlikdan qilingan sadaqani qabul qilib duo qilgan odamni dindan chiqadi deyishgan, o'g'irlik narsani sotib olgan odam u ham o'g'ri deyishgan. Shuning uchun bundan ehtiyot bo'lish kerak. Endi shu o'g'irlik haqida ham gap ochilib qoldi. Bunga ham ehtiyot bo'linglar, birodarlar, ukalar. Sizlarni bu yerda o'tirganlarini men bunaqa demayman-u, lekin shu gap balkim quloqiga yetib qolishi mumkin, mayli kasseta orqalimi yoki boshqa narsa orqalimi, insof bersin deb aytamiz. Tuppa tuzuk yigitchalar ko'rinishidan juda ham bir kelishgan, hech bir o'g'riga o'xshamaydi, muhtojga o'xshamaydi, ammo qilayotgan ishi nihoyatda pastlik, nihoyat darajada ifloslik, tubanlik. Biz qaysi kuni so'zimizda aytib o'tdik, bu yahudiydan ham battar bularni qilayotgan ishi. Chunki yahudlar bir-biriga bunday qilmayapti. Yahudlar bir-birini qatta qaysi burchakda bo'lsa ham, qaysi kavakda bo'lsa ham borib topib kelib, o'shani qo'ltig'idan ko'tarib yordam beradi. Eng kattasi bo'lsa, butun olamdan yahudlarni to'plab, ularni bir yo'nalishga yo'naltiryapti. Ammo bu qanaqa o'zbek, qanaqa bu xudo urgan o'zbek bo'ladiki, o'zini kelib bir-birini deylik mol dunyosini shilib ketsa, hatto bundan masjidlar ham tinch qolmasa, qanaqa bu iymon, qani endi bu yerda islom, qani insof? Ibodatga kelganlarni uyalmasdan orasida kelib tuflisini olib ketadimi, krossovkasini olib ketadimi, kalishini olib ketadimi? O'zini o'zi shular bir o'ylab ko'rsin, qanday bir parazit odam ekan mana, qandaydir maxluq ekan mana bu bechoralar. Allohni ibodatga kelgan bo'lsa, tomoshaga kelmagan bo'lsa, bular Alloh deb xolis xudo uchun ibodatga kelgan odamni kelib shunaqa odamni oyoq kiyimini olamanmi deb o'ziga bir o'ylab ko'rsin. Shunday ibodatga kelgan odamni oyoq kiyimini olib kiyganini oyog'i shol bo'lmasinmi? Shunday arzimagan bir kalishni ko'tarib, u kalish hech narsa emas, mani namuncha domla bunaqa demasangiz deb o'ylarsizlar. Manikini olsa mayli edi kalishim, yoki mana shu bizni masjidga kelib shu yerdan o'g'irlik qilib olib ketsa. Hozir bitta kalish ham topish oson emas, pulingizga ham topmaysiz hozir bunday narsani. Ibodatga kelib, shu masjidga kelib shunday ish bo'lib tursa, odam xijolat bo'lasiz. Shuning uchun ham o'shanday mayli ukalar deb gapiramiz o'shalarni. Ukamiz o'shalar, mayli okamizdir, lekin bilib qo'ysinki, xudo uradi shularni, yomon bo'ladi oqibati. Duo bu haq narsa. Shuning uchun ham men har sizlarga aytdim, duo qilinglar. Duodan boshqa choramiz yo'q bizni. Ishimiz bitmayotgan bo'lsa, so'zimizga o'sha televizordagilar quloq solmayotgan bo'lsa, duo qilinglar, boshqa narsa emas. Tarixda duo tekkan odamlar ko'p bo'lgan. Hadislarda ana Riyozi Solihinda ham "Ey voh, meni palonchini duosi urgan" deb umrining oxirigacha ko'zi ko'r bo'lib yoki oyoq qo'li shol bo'lib dod hasratda o'tgan odamlar tarixga yozilgan. Shuning uchun biz ogohlantiryapmiz, insofga chaqiryapmiz. Insofga kelmasa, bilsinki, sizlar duo qilinglar, o'shanday odamlarni mayli bo'lganicha bo'lsin. Ikkinchi deylik, boshqa bir odamni narsasini olishga yaramaydigan bo'lib qolishi mumkin. Xalqni ichida har xil odam bo'ladi, Allohning do'stlari bo'ladi. Mingta odam, millionta odam duo qilganda qabul bo'lmasa, shuni ichidan bittasini sharofatidan bir odamni duosini o'tkirligining sharofatidan Alloh hammasini duosini qabul qilishi mumkin ekan. Ko'za kunda emas, kunida sinadi degandek boshqa odamlar kuni olganda kattaroq narsasini olganda hech narsa bo'lmagan bo'lsa bir oddiy odam hech kimni uncha nazarga tushmaydigan odamni narsasini olgan bo'lsa-yu u bechora bir oh deb ey Alloh shu bandangni jazosini bergin deb ich-ichidan dilidan o'ksinib duo qilsa ehtimol ikkinchi boshqa bir odamni narsasini olishga o'sha qo'li ishlamay qolar ehtimol olgan tuflisini kiyolmay qolar umuman umri bo'yi tufli kiyolmasdan na krossovka na bir kalish ham kiyishga xudo unga yozmasdan umri shollikda yoki umri ana shunday bir nogironlikda o'tib qolishi ham hech gap emas shuning uchun mo'min musulmon odamni duosidan qo'rqinglar mazlumni duosidan qo'rqinglar payg'ambar aytganlar mazlumni duosi olovdek o'tdek ta'sir qiladi mazlumni duosidan ehtiyot bo'linglar deganlar shuning uchun o'shanday o'g'ri ukalarimizga o'shanday qo'li egri ukalarimizga oyog'i egri ukalarimizga ogohlantiramiz kim Alloh taolo oyog'inglarni qo'llaringizni to'g'rilab to'g'ri bo'lganda ham hech buralmaydigan qimirlamaydigan to'ppa to'g'ri qilib qo'yguncha o'zinglar to'g'rilab olinglar